Šodien ir rokenrola leģendas Elvis Preslija meitas Līzas Marijas Preslijas apaļā 50. Jubilēja. Liek teikt, ka Līzas Marijas gaitām mediji sekojuši īpaši skrupulozi. Ties galvenokārt plaši atspoguļot viņas privātā dzīve un attiecības ar vīriešiem, kura vidū pabijis nelaiķis Michaels Jacksons un Hollywoodas zvaigzne Nicolas Cage. Ja esi rokenrola karaļa vienīgais bērns, par šādu preses uzmanību nav jābrīnas. Krietni retāk aprakstītas Līzas gaitas mūzikā, tamdēļ par tām mums zināms krietni mazāk. Viņas kontā ir trīs studijas albumi, kas radīti 10 gadu laikā. Svaigākais – Storm and Grace, laists klajā pirms 4 gadiem. Esi sumināta apaļajā jubilejā ar dziesmu no šī albuma. To sauc You Ain't Seen Nothing Yet.
Unethical, not a word.